Δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί και να σκύψουμε πάνω στα λόγια τα δικά Του. Καθώς έχουμε αρχίσει εδώ και λίγο καιρό να μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα το θέμα μας είναι η καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο μας καθοδηγεί είναι κάτι που ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, το είπε πριν ακόμα το Πνεύμα το Άγιο έρθει την ημέρα της Πεντηκοστής, μιλώντας στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 16-13, τους είπε «Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει ημάς εν τη αληθεία πάση». Όταν λοιπόν θα έρθει εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θα σας οδηγήσει, λέει, σε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ήρθε για να μας οδηγήσει. Να μας οδηγήσει στην αλήθεια, να μας οδηγήσει στη ζωή και συνέχισε ο Ιησούς Χριστός ουγάρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θα λέει, θα μας καθοδηγεί σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Θεού. Αυτά που θα ακούει λέει, αυτά θα μας λέει και έτσι θα έχουμε την καθοδήγησή Του. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μια στενή προσωπική σχέση. Γι' αυτό έπλασε τον άνθρωπο από την αρχή και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο Θεός άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο. Μας άφησε ελεύθερους ακριβώς επειδή ήθελε να έχει μία σχέση αγάπης μαζί μας. Καμία σχέση αγάπης δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης υποχρεωτική. Επομένως, από τη στιγμή που ο Θεός ήθελε να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης, μας άφησε ελεύθερους. Ωστόσο, θέλει να μας οδηγήσει. Και η επιθυμία του Θεού να μας οδηγήσει και η υπόσχεσή Του, αν θέλετε, να μας οδηγήσει, υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 32, 31 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο χωρίο 8, λέει ο Θεός, «Εγώ θα σε οδηγήσω, εγώ θα σου διδάξω τον δρόμο που πρέπει να περπατάς, εγώ θα σε συμβουλεύω και τα μάτια μου θα είναι επάνω σου». Επομένως, ο Θεός λέει στον άνθρωπο, εγώ είμαι διατεθειμένος να σε οδηγώ, να σε συμβουλεύω, να σε καθοδηγώ. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται για να μας καθοδηγήσει. Και βέβαια, να μας καθοδηγήσει πού? Να μας καθοδηγήσει εκεί που είναι το θέλημα του Θεού και εκεί που είναι ο αρχικός προορισμός του Θεού για μας. Όταν ο Θεός μας έφερε στη γη, μας έφερε στον κόσμο αυτό, είχε ένα σχέδιο για τον καθέναν μας. Και θέλει το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει να πραγματοποιήσουμε το σχέδιο που έχει ο Πατέρας Θεός για μας. Επομένως, από την πλευρά του Θεού υπάρχει η επιθυμία και η διάθεση να μας οδηγήσει. Από τη δική μας τη μεριά τώρα. Χρειάζεται να έχουμε μία καρδιά που να είναι δεκτική σε αυτήν την οδηγία, σε αυτήν την καθοδήγηση. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 3ο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8, «Διό καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον», όπως λέει το Πνεύμα το Άγιον και κάνει αναφορά σε χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης όπου μιλάει το Πνεύμα το Άγιον. Και λέει, «Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδίας ημών». Επομένως, ο Θεός θέλει να μας καθοδηγήσει, αλλά όταν έρχεται η φωνή του Θεού, εμείς αποφασίζουμε εάν θα σκληραίνουμε την καρδιά μας ή αν θα την κρατήσουμε μαλακή και δεκτική να δεχτούμε το μήνυμα του Θεού, να δεχτούμε την οδηγία του Θεού, να δεχτούμε τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μας. Και τους λέει μη σκληρύνετε τις καρδιές σας και φέρνει παράδειγμα. Όπως έγινε τότε που οι πατέρες σας κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο και τα λοιπά. Και αυτό το μη σκληρύνετε τις καρδιές σας που διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ψαλμό 95, 94 στη μετάφραση των 70, τα χωρία 7 και 8, όπου λέει «Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας και εμείς της έγνοιας του λαός τα πρόβατα που τα οδηγεί το χέρι του. Σήμερα δώστε προσοχή στη φωνή του. Μην κλείσετε με πείσμα την καρδιά σας», λέγει ο Κύριος, «όπως οι πρόγονοί σας στη Μεριβά, όπως τη μέρα της Μασά στην έρημο». Αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι Ισραηλίτες δεν ακολούθησαν την οδηγία του Θεού, την κατεύθυνση του Θεού. Επομένως, ο Θεός θέλει να μας καθοδηγήσει. Το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει για να μας καθοδηγήσει. Αλλά για να μας καθοδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται εμείς να είμαστε δεκτικοί, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, να λέμε «Κύριε, θέλω να με οδηγήσεις». Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, θέλω να με οδηγήσεις, θέλω να καταλαβαίνω την οδηγία σου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί μέσα σε κλίμα ελευθερίας. Πολύ ενδιαφέροντα για την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος είναι αυτά που διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, από το πρώτο χωρίο και μετά, όπου λέει «Ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού», δεν υπάρχει καμία κατάκριση για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό, «ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ηλευθέρωσέν με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο νόμος του πνεύματος της ζωής, το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται και βάζει τη δική του ζωή μέσα σου και μέσα μου, μας ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, ο παλιός νόμος, ο μωσαϊκός νόμος, τι έλεγε? Έλεγε, κοίταξε, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό πρέπει να κάνεις. Τελειώσαμε. Αυτό πρέπει να κάνεις. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, σωστά, αυτό πρέπει να κάνεις, αλλά δεν θέλω να το κάνεις επειδή πρέπει, θέλω να το κάνεις επειδή με αγαπάς. Εάν με αγαπάτε, λέει, τηρήστε τις εντολές μου. Επομένως, βεβαίως μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι το θέλημά μου, αλλά ενώ ο νόμος έλεγε αυτό πρέπει, έρχεται η χάρη του Θεού και λέει αυτό πρέπει, αλλά θέλω να το κάνεις όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή με αγαπάς. Και είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτό το οποίο θέλω ή να μην κάνεις αυτό το οποίο θέλω. Και έτσι το Πνεύμα του Θεού μας καλεί να υπακούσουμε, να δεχτούμε την καθοδήγησή Του, αλλά μέσα σε κλίμα ελευθερίας. Δέστε τι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 17. «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν». Ο Κύριος είναι το Πνεύμα. «Ουδε το Πνεύμα Κυρίου ελευθερία». Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχει ελευθερία. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν σε αναγκάζει, δεν σε υποχρεώνει, σε καθοδηγεί. Σου λέει από εδώ είναι ο δρόμος, από εδώ περπάτα. Δεν υποχρεούσε, δεν εξαναγκάζεσαι, αλλά εάν θέλεις να σε καθοδηγήσω, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος να περπατήσεις. Μέσα σε ελευθερία. Γι' αυτό βλέπετε η ζωή του πιστού, όταν είναι σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο, είναι ζωή χαράς και ειρήνης. Γιατί κινείται μέσα σε ελευθερία. Κινείται από αγάπη και επομένως μέσα σε αυτό το κλίμα της ειρήνης και της ελευθερίας και της αγάπης υπάρχει η χαρά, υπάρχει η ειρήνη, υπάρχει η μακροθυμία, ο καρπός του Πνεύματος που θα τον δούμε σε μια από τις επόμενες φορές. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε, λέει ο Λόγος του Θεού, σε μια ζωή που θα είναι καθοδηγημένη από το Πνεύμα το Άγιο, όπου εμείς μέσα σε πλαίσιο ελευθερίας θα δεχόμαστε αυτήν την καθοδήγηση. Συνεχίζει λοιπόν στην προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4, και λέει ότι αυτό που ήταν αδύνατο από την πλευρά του νόμου, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε με τις δικές του δυνάμεις να εκτελέσει τον νόμο, το τακτοποίησε ο Θεός στέλνοντας τον Υιό Του. Ο Υιός Του πήρε ανθρώπινη μορφή, πήρε ανθρώπινη σάρκα και έτσι αντιμετωπίστηκε η αμαρτία στο επίπεδο της σάρκας όπου λειτουργούσε η αμαρτία, γιατί ο Ιησούς Χριστός πήρε σάρκα σαν και τη δική μας, μόνο που ποτέ δεν αμάρτησε. Και λέει στο χωρίο 4, «Ίνα, το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά το πνεύμα». Έτσι λέει, ώστε η απέτηση του νόμου, ο νόμος είχε απαιτήσεις, η απέτηση του νόμου να εκπληρωθεί στη δική μας τη ζωή, πιανών τη ζωή, στη ζωή των ανθρώπων που περπατούν, όχι σύμφωνα με την σάρκα λέει, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα. Θυμάστε, σας έχω πει και άλλες φορές, ότι η κοντινότερη νεοελληνική λέξη με την οποία αποδίδεται η λέξη σάρξ στα αρχαία ελληνικά, σε αυτά τα συμφραζόμενα, είναι ο εγωκεντρισμός. Δηλαδή, διαλέγεις αν θα περπατήσεις, αν θα περπατήσω με βάση το τι θέλω εγώ, το τι μου αρέσει εμένα, με βάση το να είμαι εγώ το κέντρο της ζωής, του σύμπαντος και των άλλων, όλοι να νοιάζονται για μένα, τι θα με ικανοποιήσει, τι θα με βολέψει, ή αν θα ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού, ξέρετε, είναι η προσφορά. Είναι η προσφορά. Ο Θεός τόσο αγάπησε, ώστε έδωσε. Και ο Θεός μας καλεί σε ζωή αγάπης, γιατί μας κάλεσε σε μια οικογένεια αγάπης, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και μια εκδήλωση της αγάπης είναι η προσφορά. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η λέξη αγάπη στην Καινή Διαθήκη και το ρήμα αγαπώ δεν δηλώνει συναισθήματα, δεν δηλώνει το πώς αισθάνομαι, αλλά δηλώνει το πώς συμπεριφέρομαι. Με άλλα λόγια, νοιάζομαι για το καλό του άλλου. Νοιάζομαι να βοηθήσω τον άλλον, να συμπαρασταθώ. Αυτή είναι η εκδήλωση της αγάπης. Έτσι λοιπόν λέει, ο νόμος λέει, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται όταν δεν ζω σύμφωνα με τον εγωκεντρισμό μου, δεν ζω για τον εαυτό μου, αλλά ζω σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος, και η οδηγία του Πνεύματος είναι αγάπη και προσφορά. Είναι αγάπη που θυσιάζεται, αγάπη που δίνει, αγάπη που προσφέρει. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους 8, 5 και 6, «Ιγάρ κατά σάρκα όντες τα τη σαρκός φρονούσι». Εάν έχεις αποφασίσει να ζεις για τον εαυτό σου, για τον εγωκεντρισμό σου, τότε ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, όλα κινούνται γύρω από τον εαυτό σου, γύρω από το εγώ. «Ιδέ κατά πνεύμα τα του πνεύματος». Αν έχεις αποφασίσει να ζήσεις σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, τότε ακολουθείς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που είπαμε ότι είναι οδηγία από τη μία μεριά αγιασμού της προσωπικής μας ζωής, έτσι ώστε η προσωπική μας ζωή να είναι ζωή που να την βλέπει ο Θεός και να χαίρεται, και από την άλλη μεριά είναι ζωή προσφοράς στους άλλους. Το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Λέει ότι ο εγωκεντρισμός οδηγεί στον θάνατο. Σιγά σιγά, όταν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, βλέπουμε πράγματα να πεθαίνουν και γύρω μας και μέσα μας. Ο εγωκεντρισμός οδηγεί στο θάνατο. Ξέρετε ότι όσο πιο εγωκεντρικός είναι ένας άνθρωπος, τόσο μόνος μένει στη ζωή του. Άνθρωποι που τους βλέπετε να μην έχουν σχέσεις με κανέναν, να μην μιλούνται με κανέναν, να είναι μαλωμένοι με όλους, αυτό είναι αποτέλεσμα εγωκεντρισμού. Και το αποτέλεσμα του εγωκεντρισμού είναι ο θάνατος. Ξεκινάει από τον θάνατο των σχέσεων, καταλήγει στον θάνατο του ψυχικού κόσμου και φυσικά θα καταλήξει κάποια στιγμή και στον φυσικό θάνατο. Αλλά το φρόνημα του Πνεύματος λέει, εκεί δηλαδή που θέλει να μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, το αποτέλεσμα της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος είναι, λέει, το δε φρόνημα του Πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δύο πράγματα. Το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας καθοδηγήσει πρώτον σε ζωή και δεύτερον σε ειρήνη. Θυμάστε ότι και για τα δύο έχει μιλήσει ο Ιησούς Χριστός. Έχει πει στους Ιουδαίους μιλώντας το κατά Ιωάννη 6:63, «Το Πνεύμα εστί το ζωοποιούν». Το Πνεύμα είναι αυτό που δίνει ζωή. Το πνεύμα του Θεού δίνει ζωή. Από τη δημιουργία ακόμα θυμάστε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα και μετά λέει φύσισε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος λέει εις ψυχήν ζώσαν. Και από εκεί και πέρα πνέει ζωή. Το πνεύμα είναι αυτό που δίνει ζωή. Η σάραξ ουκ ωφελίου δεν. Τα ρήματα α εγώ λελάλικα ημίν πνεύμα εστίν και ζωή εστίν. Και λέει τα λόγια που σας είπα τους λέει ο Χριστός είναι πνεύμα και είναι ζωή. Ακριβώς επειδή είναι λόγια οδηγημένα από το πνεύμα του Θεού κατευθύνονται στο πνεύμα σας και είναι λόγια για να σας δώσουν ζωή. Και θυμάστε ότι ο Χριστός μιλώντας για τον εαυτό του και συγκρίνοντας το τι κάνει ο εχθρός της ψυχής μας στο κατά Ιωάννη 10:10 λέει ο κλέπτης ουκ έρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Ο κλέφτης, και βέβαια καταλαβαίνετε αναφέρεται στον σατανά, στον εχθρό της ψυχής μας, έρχεται να κλέψει, να σκοτώσει, να καταστρέψει. Εγώ ήλθον, λέει ο Ιησούς Χριστός, ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Εγώ ήρθα για να έχουν τα δικά μου πρόβατα, οι δικοί μου άνθρωποι, ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια, ζωή άφθονη. Ξεχύλισμα ζωής λοιπόν. Το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή. Χύνει μέσα μας ζωή. Και χύνει και ειρήνη. Και η ειρήνη είναι η ειρήνη που δίνει ο Χριστός. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη 14:27. Εγώ λέει σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Όχι σαν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Να μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην δηλιάζετε. Η δική μου η ειρήνη είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Γι' αυτό βλέπετε μπορεί γύρω σου τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα και μέσα σου να έχεις ειρήνη. Και οι άνθρωποι γύρω σου να απορούν με την ειρήνη που έχεις. Σας είχα πει και παλιότερα αυτό το βίωσα όταν έγινε η επιστράτευση το 1974 όπου ξεκινούσε πόλεμος, δεν ξέραμε αν θα κρατήσει, πόσο θα κρατήσει, αν θα σταματήσει, πηγαίναμε για πόλεμο πάντως. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση καθώς μάζεψα αυτά που προέβλεπε το φύλλο πορείας και βρήκα ένα φορτηγό που πήγαινε στην επιστρατεύουσα αρχή, σκαρφάλωσα στο φορτηγό και καθώς πήγαινα είχα μέσα μου την ειρήνη του Κυρίου και απορούσα. Λέω Θεέ μου, τι πράγμα είναι αυτό. Πάω για πόλεμο. Πάμε για πόλεμο. Πώς μπορώ να έχω μέσα μου ειρήνη. Και θυμήθηκα τα λόγια του Κυρίου. Η δική μου ειρήνη δεν είναι σαν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Να μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην δηλιάζει. Και η ειρήνη αυτή, ξέρετε, ξεκινάει από μέσα μας, η ειρήνη που δίνει ο Θεός μέσα μας, αλλά αρχίζει να έχει διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι ειρήνη με τον Θεό και η άλλη είναι διάσταση ειρήνης με τους ανθρώπους. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν μας καθοδηγεί και μας καθοδηγεί σε ειρήνη με τον Θεό και ειρήνη με τους ανθρώπους. Λέει στην προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο το 1ο χωρίο «Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Καθώς με την πίστη δικαιωθήκαμε μπροστά στον Θεό, δηλαδή ο Θεός μας βλέπει δικαιωμένους μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, έχουμε τώρα ειρήνη με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι εχθρική. Έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό και η σχέση μας με τον Θεό είναι ειρηνική. Και από την άλλη μεριά είναι η ειρήνη με τους άλλους τους ανθρώπους, γιατί ο Χριστός λέει στην προς Εφεσίους 2:14 «Αυτός εστίν η ειρήνη ημών». Ο Ιησούς λέει είναι η ειρήνη μας. Και είναι αυτός λέει που πήρε τα δύο και τα έκανε ένα. Και αναφέρεται βέβαια ότι από τη μία μεριά ήταν ο Ιουδαϊκός λαός που είχε τον νόμο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη, και από την άλλη μεριά τα έθνη. Και ξέρετε, αυτές οι δύο ομάδες λαών δεν ήθελαν να έχουν σχέσεις. Οι Εβραίοι περιφρονούσαν τους υπόλοιπους, έλεγαν οι εθνικοί, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν έχουν τον νόμο του Θεού, και οι εθνικοί τους έβλεπαν τους Ιουδαίους σαν κάτι το ξεχωριστό και το περίεργο. Λέει πήρε αυτά τα δύο και τα έκανε ένα, γκρέμισε λέει το μεσότυχο που τους χώριζε και έκανε λέει ένα κενόν άνθρωπον, ένα καινούριο άνθρωπο ποιόν ειρήνην. Και έφερε ειρήνη. ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα ώστε να συμφιλιώσει και τους μεν και τους δε σε ένα σώμα εν Θεό. Δια του Σταυρού αποκτήνας την έχθραν εν αυτό. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό σκότωσε, λέει, και την έχθρα που υπήρχε ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς, και ελθόν ευυγγελίσα το ειρήνη, και ήρθε και έφερε Ευαγγέλιο ειρήνης, και ημίν της μακράν, και σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά, και ειρήνη της εγγύης, και σε αυτούς που ήταν κοντά, που περίμεναν τον Μεσσία να έρθει. Γιατί, λέει, γιατί τώρα και ημέν και ειδέ έχουμε την προσαγωγήν προς τον Πατέρα εν ενή πνεύματι. Ένα πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, μας παίρνει όλους και μας φέρνει, μας προσαγάγει, μας προσάγει κοντά στον Πατέρα. Και βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σε ζωή και σε ειρήνη, και αυτή η ειρήνη, αυτή την ειρήνη την βιώνουμε όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό. Όταν έχουμε προβλήματα και όταν αρχίζει να ταράζεται μέσα η καρδιά μας και χάνουμε την ειρήνη μας, την εσωτερική ειρήνη, τι λέει? Τα ζητήματα που σας απασχολούν, Φιλιππησίους 4 κεφάλαιο χωρίο 6-7, πέστε τα στον Θεό, φέρτε τα μπροστά στον θρόνο του Θεού, με προσευχή μαζί με ευχαριστία. Ξέρετε, η ευχαριστία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της προσευχής. Γιατί πολλές φορές ζητάμε, ωραία. Καλά κάνουμε και ζητάμε, ο Κύριος μας είπε αιτείτε και δοθήσετε ημίν, αλλά λέει ζητάτε με ευχαριστία. Όταν ζητάω, να μην ξεχνάω τι ήδη έχω πάρει. Μην ξεχνάω τι ο Θεός ήδη μου έχει δώσει. Και να μπορώ να ζητήσω και να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες μέχρι τώρα, αλλά χρειάζομαι και αυτό και το φέρνω στο θρόνο σου. Επομένως, λέει, τα ζητήματά σας να τα φέρνετε μπρος τον Θεό με προσευχή, με δέηση, και μετά μην μεριμνάτε, μην έχετε άγχος, μην αγχώνεστε, μην αναστατώνεστε για τίποτα. Γιατί, καθώς εμπιστεύεσαι το κάθε τι στον Θεό, η ειρήνη του Θεού, λέει, πάλι η ειρήνη, που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, θα φρουρήσει, λέει, και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας, και την καρδιά και το μυαλό, η ειρήνη του Θεού. Την φρουρή, την περιφρουρή. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας καθοδηγήσει, να μας καθοδηγήσει σε ζωή και σε ειρήνη. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την πνευματική μας ζωή. Δηλαδή, η οδηγία του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία και η οδηγία του Αγίου Πνεύματος είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Συνεχίζει Ρωμαίους 8, 9 και 10. «Ημείς δε ούκ εστέ εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικεί εν ημίν». Και σε ζάλαει στους οποίους απευθύνουμε, δεν είστε άνθρωποι εγωκεντρικοί, αλλά είστε άνθρωποι που κινείστε από το Πνεύμα του Θεού, εάν έχετε το Πνεύμα του Θεού. Και λέει, «Ήδη της Πνεύμα Χριστού ούκ έχει, ούτως ούκ έστιν αυτού». Εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού μέσα του, δεν ανήκει στον Χριστό. Επομένως, το γεγονός ότι κάποιος αποφασίζει να ζήσει μαζί με τον Χριστό είναι αυτό που ανοίγει τον δρόμο στο Πνεύμα το Άγιο να έρθει, να κατοικήσει μέσα του, να τον καθοδηγήσει στη ζωή που ο Χριστός θέλει. «Ή δε Χριστός εν ημίν», εάν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, «το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν», το σώμα είναι νεκρό ως προς την αμαρτία, δηλαδή δεν έχει την επιθυμία να αμαρτάνει, θέλει την αμαρτία να την βάλει στην άκρη, «το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Ενώ το πνεύμα δίνει ζωή, και δίνει ζωή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, για να κάνουμε πράξεις δικαιοσύνης, πράξεις που θα προωθούν τα σχέδια του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται για να κατοικήσει μέσα μας. Και αυτό το λέει και στην 1η Κορινθίους 3:16, λέει, «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ», δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού, «και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν», και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Βέβαια, πολλοί αυτό το εν ημίν το καταλαβαίνουν, κατοικεί ανάμεσά σας. Και όταν λέει εδώ πέρα ότι είστε ναός του Θεού, αναφέρονται ότι η εκκλησία, το σύνολο των πιστών είναι ο ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά τους. Μπορεί να σημαίνει και αυτό το χωρίο. Αυτό που είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο όμως είναι στην 1 Κορινθίους 6:19 που λέει «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Εδώ το κάνει πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρετε το σώμα σας, του καθενός δηλαδή, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος το οποίο έχετε από τον Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Επομένως το Πνεύμα του Άγιο έχει έρθει να κατοικήσει μέσα σε κάθε πιστό και έχει έρθει να τον καθοδηγήσει. Να τον καθοδηγήσει σε ζωή, να τον καθοδηγήσει σε ειρήνη, να τον καθοδηγήσει σε πράξεις δικαιοσύνης και αγάπης. Επομένως μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο θέλει να σε οδηγήσει σε ζωή, αλλά μέσα σου εξακολουθεί να υπάρχει το εγώ. Και οι τάσεις του εγωκεντρισμού κάθε τόσο μπορεί να ξεφυτρώνουν. Γι' αυτό συνεχίζει Ρωμαίους 8:13. «Ή γάρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην». Εάν ακολουθήσετε τις τάσεις του εγωκεντρισμού που υπάρχουν μέσα σας, το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Εάν όμως με το Πνεύμα του Θεού θανατώνετε, έτσι, ακυρώνετε τις επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου, τις επιθυμίες του εγωκεντρισμού, θα ζήσετε. Είναι αυτό που λέει και στην προς Γαλάτας, όποιος παίρνει στη σάρκα του, στον εγωκεντρισμό του, από εκεί θα θερήσει φθορά. Γαλάτας 6:8. Αυτός που σπέρνει στο Πνεύμα, από το Πνεύμα θα θερήσει ζωή αιώνια. Και μετά ερχόμαστε στο 8:14 που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο. Όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι ιοι Θεού εισίν. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Πολύ σημαντικό. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 1:12, αφού προηγουμένως λέει ότι ο Χριστός ήρθε ανάμεσα σε δικούς του ανθρώπους και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, στο 12 λέει όσοι όμως τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τους έδωσε δηλαδή το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Ωστόσο πώς αξιοποιεί κανείς αυτό το δικαίωμα? Έτσι, δέχεται τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, έχει το δικαίωμα, την εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Πώς το αξιοποιεί το δικαίωμα αυτό? Το αξιοποιεί αφήνοντας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τον οδηγήσει. Με μια καρδιά δεκτική στο Πνεύμα του Θεού. Και αυτό μας λέει εδώ πέρα. Λέει παιδιά του Θεού πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν θέλει να μας καθοδηγήσει με το Πνεύμα του και λέει ότι παιδιά μου είναι αυτοί που οδηγούνται από το Πνεύμα μου. Ο κάθε πιστός έχει το δικαίωμα να είναι παιδί του Θεού. Έχει εξουσία να είναι παιδί του Θεού. Αλλά στην πράξη φανερώνει αυτήν την εξουσία, υλοποιεί αυτήν την εξουσία όταν αφήνει το Πνεύμα του Θεού μέσα του να τον οδηγεί σε ζωή, σε ειρήνη, σε αγάπη και σε υπηρεσία. Και αυτό το Πνεύμα του Θεού, καθώς μας καθοδηγεί, μας δίνει και την βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε οικειότητα με τον Θεό. Ρωμαίους 8:15, ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον. Δεν έχετε πάρει ένα πνεύμα δουλείας που να σας οδηγεί σε φόβο. Βλέπετε, αυτή η αίσθηση του φόβου ήταν η αίσθηση που είχε κανένας από τον νόμο, όπου ήταν πρέπει. Πρέπει. Εάν δεν κάνεις αυτό που πρέπει, υπάρχει τιμωρία. Επομένως, η τιμωρία φέρνει φόβο. Έτσι, ο φόβος της τιμωρίας. Δεν κάνεις αυτό που δεν πρέπει για να μην τιμωρηθείς. Και λέει εδώ πέρα, το πνεύμα που πήρατε δεν είναι πνεύμα δουλείας εις φόβων. Και θυμάστε ότι αυτό ακριβώς ταιριάζει με αυτό που λέει στην Β' Τιμόθεων 1:7. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δηλείας, που είναι πνεύμα φόβου, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν πήρατε λοιπόν πνεύμα δουλείας για να φοβάστε, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας. Αυτά έρχονται τώρα σε αντίθεση. Άλλο λέει το πνεύμα της δουλείας και άλλο το πνεύμα της υιοθεσίας. Γιατί ο δούλος το αφεντικό το φοβάται. Ο γιος τον πατέρα δεν τον φοβάται, τον σέβεται. Γι' αυτό λέει, δεν έχετε πάρει πνεύμα δουλείας, το πνεύμα που ήρθε μέσα σας δεν είναι πνεύμα δουλείας, αλλά είναι πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Και με αυτό το πνεύμα μπορούμε να απευθυνθούμε στον Θεό και να τον πούμε πατέρα. Και ξέρετε ότι η λέξη αβά που λέει εδώ ήταν η αραμαϊκή λέξη που δήλωνε οικειότητα με τον πατέρα. Ήτανε αυτό που λέμε εμείς μπαμπά, πατερούλι, έτσι, μπαμπάκα. Αυτό ήταν το αβά, ήταν η λέξη της οικειότητας. Λέει, μπορούμε να έχουμε οικειότητα με τον Θεό, να είμαστε παιδιά του και να απευθυνθούμε σε αυτόν σαν να είναι ένα οικείο πρόσωπο. Και μάλιστα μας λέει ότι αυτή η σχέση, την οποία το Πνεύμα το Άγιο μας καλεί να βιώσουμε κάτω από την καθοδήγησή του, έχει έναν τελικό προορισμό που είναι η κληρονομιά μας, η αιώνια κληρονομιά μας. Ρωμαίους 8:17, είδε τέκνα και κληρονόμη. Εάν είστε παιδιά, είστε και κληρονόμοι του Θεού. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Έτσι. Είστε κληρονόμοι του Θεού και θα κληρονομήσετε την κληρονομιά του Θεού μαζί με τον Ιησού Χριστό. Θα είστε συγκληρονόμοι, κληρονόμοι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και προσθέτει κάτι που δεν μας αρέσει βέβαια. Υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Βλέπετε, ο λόγος του μας δίνει υποσχέσεις, αλλά μαζί με τις υποσχέσεις μας λέει και τι πρόκειται να βιώσουμε. Λέει ότι καθώς θέλετε να ζήσετε μαζί με τον Χριστό θα υπάρξει αντίσταση. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα σας πάνε κόντρα, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σας φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση. Θα υποφέρετε μαζί με τον Χριστό, αλλά να θυμάστε, λέει, να θυμάστε ότι όταν υποφέρετε για χάρη του Χριστού, το αποτέλεσμα θα είναι να πάρετε δόξα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, κάθε τι που υποφέρεις για χάρη του Χριστού θα φέρει επιπλέον δόξα στη ζωή σου, στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Φιλιππησίους 1:9 κάτι πολύ περίεργο για την ανθρώπινη λογική, ότι ημίν εχαρίσθη, σε εσάς δόθηκε ένα χάρισμα, εχαρίσθη, το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Σας δόθηκε, σας χαρίστηκε, λέει, όχι μονάχα να πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, αλλά και να υποφέρετε για χάρη του. Και λες, το να υποφέρω για τον Χριστό είναι χάρη, είναι δωρεά του Θεού. Σου λέει, ναι, είναι δωρεά του Θεού, γιατί μεγαλώνει τη δόξα που θα έχει στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 3:14, εάν και πάσχετε δια την δικαιοσύνη, εάν εσείς ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και υποφέρετε, έτσι, σας κυνηγούν επειδή ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είστε μακάρι, είστε ευλογημένοι. Λέει, μην τους φοβάστε. Γιατί, 1 Πέτρου 4:14, ίον ιδίζεστε εν ονόματι Χριστού μακάρι, ότι το της δόξης και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται. Εάν υποφέρετε για χάρη του Χριστού, το πνεύμα το Άγιο, που είναι πνεύμα δόξας, αναπαύεται επάνω σας. Έρχεται και αναπαύεται το πνεύμα του Θεού επάνω σου. Επομένως, εάν υποφέρεις για χάρη του Χριστού, εάν σε περιφρονούν επειδή είσαι του Χριστού, εάν σε βρίζουν επειδή είσαι του Χριστού, εάν σε υποτιμούν, εάν χάνεις ανθρωπίνως επειδή είσαι του Χριστού, μη φοβάσαι. Το αποτέλεσμα θα είναι δοξασμένο. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού αναπαύεται πάνω σου. Γιατί σε οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη δόξα. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έρχεται να μας καθοδηγήσει, να μας καθοδηγήσει σε ζωή, να μας καθοδηγήσει σε ειρήνη, να μας καθοδηγήσει στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές όμως μας δίνει και μία προσωπική καθοδήγηση για θέματα ζωής. Σου λέει, τώρα πρέπει να κινηθείς έτσι. Τώρα πρέπει να κάνεις αυτό. Γι' αυτό βλέπετε είναι σημαντικό να καλλιεργούμε τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε το Πνεύμα μας να γίνεται όλο και πιο ευαίσθητο στην φωνή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί βλέπετε, η φωνή του Αγίου Πνεύματος δεν εξαναγκάζει, οθεί, σε σμπρώχνει, σου δίνει ένα ελαφρύ σμπρόξιμο. Δεν σε πιέζει και δεν σε εξαναγκάζει. Σου δίνει ένα ελαφρύ σμπρόξιμο και καλούμε αυτό το σμπρόξιμο να το καταλάβω και να το ακολουθήσω. Δέστε τι συνέβη στις πράξεις των Αποστόλων στον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος ξεκίνησε πιστεύοντας ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για τους Ιουδαίους, επομένως το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού είναι για τους Ιουδαίους. Και ξαφνικά ο Θεός του δίνει ένα όραμα για να τον καλέσει να κηρύξει το Ευαγγέλιο και στους εθνικούς. Εμφανίζεται, όπως θυμάστε τα γεγονότα, ένα σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό με διάφορα ζώα, μία φωνή να λέει «Πέτρο, σφάξε και φάε». Και ο Πέτρος λέει «Μα Κύριε, αδύνατον, εγώ ποτέ δεν έφαγα κάτι ακάθαρτο». Και ο Θεός του λέει «Αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ μην τα λες ακάθαρτο». Γίνεται αυτό τρεις φορές και λέει τώρα πράξεις 10-19. «Του δε Πέτρου διενθυμωμένου περί του οράματος», τελείωσε το όραμα, το είδε τρεις φορές. Και τώρα λέει, τι πάει να πει αυτό τώρα. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή όσο ο Θεός καθάρισε εγώ να μην τα λέω ακάθαρτα, δηλαδή. Καθώς το σκεφτότανε, λέει, είπεν αυτό το Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο του μίλησε και του είπε, «Ιδού άνδρες δύο ζητούσισε». Σε ζητούν δύο άνδρες. Και όταν θα έρθουν, μην διστάσεις καθόλου να πας μαζί τους. Βέβαια, αυτή είναι μια προσωπική οδηγία, προσωπική καθοδήγηση. Πέρα από τη γενική οδηγία, δηλαδή σε ζωή και σε ειρήνη, σε αγάπη, σε δικαιοσύνη, μπορεί να έχουμε οδηγία από το Άγιο Πνεύμα σε συγκεκριμένα περιστατικά. Τώρα κάνε αυτό. Του λέει, τώρα θα έρθουν δύο άνθρωποι να συζητήσουν, πήγαινε μαζί τους, μη διστάζεις. Και έτσι αυτό ο Απόστολος Πέτρος το επισημαίνει μετά, όταν έρχεται η ώρα και μιλάει στον Κορνήλιο και μιλάει στους ανθρώπους, και μετά όταν του ζητούν το λόγο στο επόμενο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, του λέει, καλά πήγες με εθνικούς ανθρώπους, μίλησες σε εθνικούς ανθρώπους, έφαγες μαζί του, είναι δυνατόν? Και εξηγώντας ο Απόστολος Πέτρος λέει, Πράξεις 11-12 είναι το επόμενο κεφάλαιο, στους ανθρώπους που του λέει, μα γιατί πήγες? Είπεν δε το Πνεύμα μη συνελθήν αυτής μηδέν διακρίνοντα. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς να κάνω διακρίσεις. Και έτσι, λέει, πήγαμε και μπήκαμε στο σπίτι του Κορνήλιου, του εκατόνταρχου, και του μιλήσαμε για τον Χριστό. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας καθοδηγεί, θέλει να μας καθοδηγήσει γενικότερα και θέλει να μας καθοδηγήσει και στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Όσο πιο ευαίσθητοι είμαστε στη φωνή του Αγίου Πνεύματος, τόσο περισσότερο μέσα μας καταλαβαίνουμε την φωνή και την οδηγία του Θεού. Και λέει στην επιστολή προς Γαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 16-18, «Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ούμι τελέσετε». Καθώς λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε την ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό, η σάρκα μας, ο εγωκεντρισμός μας δηλαδή, θα μας μπρόχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και λέει εδώ πέρα, εσείς περπατήστε σύμφωνα με το Πνεύμα. Από εκεί που σας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, από εκεί περπατήστε, προς τα εκεί πηγαίνετε, και όταν πάτε προς τα εκεί, δεν θα εκτελέσετε τις επιθυμίες του εγωκεντρισμού σας, γιατί το ένα πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση και το άλλο πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Η γαρ σάρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος, ο εγωκεντρισμός μας επιθυμεί πράγματα αντίθετα με το Πνεύμα του Θεού, το δε Πνεύμα κατά της σαρκός. Και το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί το Πνεύμα σε πράγματα που είναι αντίθετα με τον εγωκεντρισμό μας. Ταύτα γαρ αλλήλης αντίκειται ή να μη α εάν θέλετε ποιείτε. Έτσι, αυτά τα δύο έχουν αντιπαλότητα μεταξύ τους. Εάν κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο. Είδε πνεύματι άγεστε, ουκ εστέ υπό νόμο. Αλλά εάν σας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, δεν είστε κάτω από τον νόμο, δεν είστε δηλαδή κάτω από τον φόβο. Πρέπει να κάνεις αυτό, αν δεν το κάνεις θα τιμωρηθείς. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτό, αλλιώς θα τιμωρηθείς. Δεν είσαι κάτω από τον νόμο. Λες εγώ αγαπάω τον Θεό και θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού επειδή τον αγαπάω, επειδή θέλω ο Θεός να με βλέπει και να χαίρεται. Και καταλήγει στο Γαλάτας 5:25, ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Εάν θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιο, ας ακολουθούμε το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε που ήμασταν μικροί στο σχολείο και μας έλεγαν στοιχηθείτε, έτσι ο ένας πίσω από τον άλλον. Στοιχόμεν σημαίνει κάνω μία σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον. Και η εικόνα είναι όταν το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνει προς μία κατεύθυνση, εσύ ακολούθα ακριβώς από πίσω. Να είσαι στη σειρά που είναι ακριβώς από πίσω. Εάν ζούμε κατά το Πνεύμα, ας ακολουθούμε το Πνεύμα του Θεού. Επομένως, το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας καθοδηγήσει. Θέλει να μας καθοδηγήσει γενικότερα σε ζωή ειρήνης, σε ζωή αγάπης, σε ζωή προσφοράς. Θέλει να μας οδηγήσει να είμαστε χρήσιμοι στους ανθρώπους γύρω μας. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όσο η καρδιά μας είναι ανοιχτή να δεχόμαστε αυτήν την οδηγία, τόσο γίνεται η καρδιά μας πιο ευαίσθητη στο να ακούμε την οδηγία του, γιατί το Πνεύμα το Άγιο πολλές φορές θέλει να μας οδηγήσει στην καθημερινότητά μας, στο τι θα κάνω σήμερα, το τι θα κάνω αύριο, έτσι ώστε πραγματικά στην καθημερινότητά μας, ακόμα και στις λεπτομέρειες της ζωής μας, το όνομα του Κυρίου να δοξάσετε. Άμεν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε για τις αλήθειες του λόγου του δικού σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας γιατί εσύ θέλεις να μας οδηγήσεις σε όλη την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε για τη θαυμαστή θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που άνοιξε τον δρόμο να μπορούμε να σε πλησιάσουμε. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε τις αλήθειες αυτές εσύ με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος να μας βοηθήσεις να τις βιώσουμε, ώστε το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.